มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทเจ้าของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันในสหรัฐที่ถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์น่าจะจ่ายค่าไถ่ให้กับแฮกเกอร์ 4-5 ล้านดอลลาร์ก่อนจะประกาศว่าสามารถกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันได้อีกครั้งเมื่อเย็นวันพุธตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้ระบุว่าบริษัท Colonial Pipeline เจ้าของเครือข่ายท่อขนส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่ตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ทำการจ่ายค่าไถ่เป็นจำนวนเงินเกือบ5ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วซึ่งขัดแย้งกับคำประกาศของบริษัทที่มีออกมาเมื่อต้นสัปดาห์ว่าผู้บริหารไม่มีความตั้งใจที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อกู้ระบบท่อส่งน้ำมันของตนกลับมาครับบลูมเบิร์กรายงานด้วยว่าบริษัท Colonial Pipeline จ่ายค่าไถ่ก้อนนี้ในรูปของสกุลเงินดิจิตอลที่ติดตามร่องรอยได้ยากภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังถูกโจมตีซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่บริษัทแห่งนี้ต้องเผชิญเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถส่งน้ำมันไปยังเมืองสำคัญสำคัญตลอดแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศได้ครับแม้จะเริ่มเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันได้แล้วบริษัท Colonial Pipeline ยอมรับว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าการส่งน้ำมันไปตามห่วงโซ่อุปทานจะกลับคืนสู่สภาพปกติได้และยังอยู่กันที่ประเด็นผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอร์ในสหรัฐกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยืนยันจะระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ที่เครือข่ายท่อส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ครับในระหว่างการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเลฮานโดมายอคัสกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังพิจารณาจะประกาศใช้อำนาจบริหารในภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยให้การขนส่งน้ำมันโดยเรือไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่างๆที่ได้รับผลกระทบหนักจากเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ต่อเครือข่ายท่อส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline เดินต่อไปได้โดยไม่สะดุดครับรัฐมนตรีมายอคัสยืนยันว่าทางกระทรวงกำลังดำเนินงานตามแนวทางของประธานาธิบดีไบเดนในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ดังที่เกิดขึ้นกับบริษัท Colonial Pipeline และเป็นสิ่งที่องค์กรและธุรกิจอื่นๆทั่วประเทศยังไม่สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพไปต่อกันที่เยอรมนีครับรัฐบาลกรุงเบอร์ลินเตรียมเปิดตัวระบบใบรับรองภูมิคุ้มกันแบบดิจิตอลเพื่อช่วยยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวเยอรมันโดยตั้งเป้าจะเริ่มใช้งานทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีเยนชปานเปิดเผยว่าภายใต้โครงการใหม่นี้ชาวเยอรมันและผู้ที่มีถิ่นพำนักในเยอรมนีจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลใบรับรองด้านภูมิคุ้มกันเพื่อยืนยันว่าตนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆหรือประเทศอื่นๆได้สะดวกขึ้นครับรัฐมนตรีชปานกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานอินเทอร์เฟซและคำจำกัดความด้านเทคนิคสำหรับตัวใบรับรองดิจิตอลเรียบร้อยแล้วและหลังการทดสอบการใช้งานในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆในเดือนหน้าเสร็จสิ้นลงระบบนี้น่าจะได้เปิดตัวใช้งานจริงต่อไปทันทีครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีกล่าวเสริมด้วยว่าเป้าหมายของการออกใบรับรองดิจิตอลนี้คือการทำระบบที่ทำงานเข้ากันได้กับระบบที่สหภาพยุโรปหรือ EU กำลังพัฒนาและมีการหารืออยู่พร้อมระบุว่าหากเยอรมนีสามารถจัดการเรื่องนี้ให้ EU ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็น่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานระดับโลกให้ประเทศอื่นๆปฏิบัติตามได้ครับและปิดท้ายกันในวันนี้ในสัปดาห์หน้ากรุงปารีสจะเริ่มอนุญาตให้ธุรกิจร้านค้าและสถานที่ให้บริการต่างๆกลับมาเปิดรับผู้คนอีกครั้งทำให้ผู้คนในเมืองหลวงของฝรั่งเศสรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับระดับปกติอีกครั้งและนอกเหนือจากการได้เห็นผู้คนกลับมาเดินบนท้องถนนอีกครั้งสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลน้อยลงก็คือการที่ไม่ต้องไปเดินหาห้องน้ำสาธารณะเพื่อปลดทุกข์อย่างยากลำบากอีกต่อไปเซซิลบริองนักเขียนและศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีผลงานล่าสุดชื่อ Where to Pee in Paris ซึ่งจัดพิมพ์ออกมาเป็นครั้งที่2แล้วคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านคำแนะนำด้านการปลดทุกข์ในกรุงปารีสโดยเฉพาะในช่วงที่ทางการสั่งปิดร้านค้าและบริการต่างๆครับหนังสือคู่มือการหาสุขาในปารีสของบริยงนั้นเป็นการรวบรวมประสบการณ์ของเธอเองจากการเดินไปตามถนนหนทางและซอกซอยทั้งหลายก่อนจะพบห้องน้ำมากมายทั้งที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมต่างๆและที่ตั้งอยู่อย่างเปิดเผยทั่วกรุงปารีสสำหรับคำแนะนำบริการสุขาสาธารณะที่บริยงภูมิใจนำเสนอเป็นลำดับต้นๆนั้นมีอาทิห้องน้ำที่ชั้น5ของห้างสรรพสินค้าแกรี่ลาฟายัตที่มีระเบียงเปิดกว้างมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของปารีสให้ชื่นชมรวมทั้งห้องน้ำของสำนักประมูลดรูวอตที่ปูพรมแดงสวยงามและห้องน้ำของสระว่ายน้ำโจเซฟินเบเกอร์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนครับ ในช่วงที่ทางการฝรั่งเศสดำเนินมาตรการล็อกดาวน์นั้นสถานที่ต่างๆที่กล่าวมาและอีกหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวทำให้หลายคนต้องหันไปพึ่งสุขาสาธารณะแบบหยอดเหรียญที่มีตั้งอยู่ตามจุดต่างๆทั่วเมืองซึ่งดูดีจากภายนอกแต่ด้านในเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่หลายคนไม่ต้องการสัมผัสแม้จะมีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติแล้วก็ตามในส่วนของบริยองเองเจ้าตัวเปิดเผยว่ากำลังรอประเมินดูการจัดการด้านสุขาของปารีสอีกครั้งก่อนจะเพิ่มข้อมูลในหนังสือเพื่อจัดพิมพ์ครั้งที่3ต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุขาอยู่หนใดสุขาอยู่หนใด